Rádio Praha, zprávy.
Sociální demokracie je připravena jednat o rozpočtu. Chce schodek do 100 miliard korun. Soud potrestal půlmiliardový tunel ve firmě Progress Invest. Pražská ZOO čeká další gorilí mládě. Mámou bude veteránka Kamba. U zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. ČSSD je připravena jednat o možné podpoře takového rozpočtu, který bude respektovat už dříve zveřejněné rozpočtové priority sociální demokracie a jehož schodek nepřekročí v příštím roce 100 miliard korun. Ministr financí Vlastimil Tlustý v pondělí řekl, že schodek rozpočtu na rok 2007 bude 101 až 127 miliard. Více uslyšíte po zprávách. Téměř 2/5 lidí nejsou rády, že jim členství Česka v Evropské unii přinese společnou měnu euro. Kladný postoj vyjadřuje 29% lidí, opačně se k němu staví 38%. Téměř třetina nemá jasný názor. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Česká republika plánovala společnou měnu zavést v roce 2010. Nový ministr financí Vlastimil Tlustý však v pondělí vyloučil, že by Česko příští rok vstoupilo do předstupně zavedení eura. Na pražském Vítkově se loučili vojáci, kteří zamíří do Iráku. 97 vojenských policistů a dalších příslušníků armády vystřídá kontingent, který působí na britské základně Šajíba nedaleko Basry. Čeští vojáci budou pokračovat ve školení iráckých policistů. Podle vojáků, kteří se z Iráku před časem vrátili, se bezpečnostní situace v zemi zhoršuje. Krajský soud v Hradci Králové uzavřel 9 let starý případ krachu společnosti Progress Invest. Více než 20 tisíc lidí tehdy přišlo celkem o 483 milionů korun. To všechno jen proto, že se nechali zlákat nereálně vysokými úroky. Za podvedení klientů dnes poslal soud jednatele společnosti Progress Invest Pavla Dvořáka a jeho kolegu Vladimíra Michka na 6,5 a 9 let do vězení. Michka soud odsoudil v nepřítomnosti, protože je už několik let nezvěstný. Státní zástupce Ivo Ježek nevylučuje odvolání.
V podstatě oba obžalovaní byli uznáni na vinu, stejně jak jsem chtěl v závěrečném návrhu. Pokud se týká uložených trestů, ty jsou jen mírně nižší, než jaké jsem navrhoval. Ponechal jsem si lhůtu podání odvolání a o odvolání se rozhodnu, až přijde písemné vyhotovení rozsudku.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Většina profesionálních řidičů souhlasí s bodovým systémem, současně si ale myslí, že by se měl upravit. Vyplývá to z průzkumu Centra psychologie práce pro jihozápadní Čechy. Podle kritiků je norma, kterou prosadila předchozí vláda, příliš přísná a poskytuje prostor pro korupci a šikanu. Nový kabinet chce zákon upravit. Navrhuje zvednout nynější hranici 12 bodů udílených za přestupky na 18. Plzeňská Škoda Transportation dnes expedovala svoji vůbec první tramvaj do západní Evropy. První z 9 nízkopodlažních vozů zamíří nejprve na veletrh Inotrans do Berlína a poté do italského Cagliari. Všechny tramvaje za téměř 600 milionů korun budou v Itálii jezdit do konce roku 2007. První dva členové týmu liberecké společnosti Hand for Help odcestovali do Pákistánu. Jejich úkolem je zajistit dopravu polní nemocnice do oblasti postižené loňským zemětřesením. Smontovatelné díly nemocnice a také její vybavení by měly v těchto dnech dorazit lodí do Karáčí. Odtamtud podle šéfa mise Vítězslava Dokoupila poputují do horské oblasti Karakoramu, do vesnic Arandu a Askole.
Je to takové uzavřené údolí mimo turistický ruch. Je tam takový horský národ Baltů. Už je tam zhruba 30 až 40 tisíc obyvatel a mají nulovou lékařskou péči. Tihleti Baltové byli navázáni ekonomicky na oblasti Kašmíru, které postihlo tohleto zemětřesení, takže je tam následná katastrofa spíše humanitární než přírodní, takže se jim snažíme pomoci.
Hudba českých skladatelů Smetany, Dvořáka a Martinů zahájí dnes večer 16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražský podzim. Netradičním projektem bude velkoplošná projekce slavného Chaplinova filmu Světla velkoměsta s jeho vlastní hudbou. O víkendu si budou moci lidé poprvé po 38 letech prohlédnout pravděpodobně nejvzácnější a nejdražší československou poštovní známku. Přetisk rakouské známky z roku 1919, který se podle filatelistů zachoval v jediném exempláři, dnes jeho majitel Ludvík Pytlíček představil novinářům. Zoo v Praze očekává začátkem příštího roku narození dalšího gorilího mláděte. Svého prvního potomka by se měla dočkat 34-letá samice Kamba, nejstarší členka pražské gorilí skupiny. Chloubou trojské zahrady je 20-měsíční gorilí slečna Moja. Bylo to první gorilí mládě narozené v České republice a velký chovatelský úspěch. Nastávající maminka Kamba je jedna z posledních goril v evropských zoo narozených ještě ve volné přírodě. A jaké je počasí, babí léto stále trvá. Je jasno, teploty 21 až 26 stupňů Celsia.
Zabrzdí příprava českého rozpočtu přijetí eura? Kolik miliard zaplatí Česká republika japonské bance Nomura? Kam všude cestoval spisovatel Franz Kafka? Kolik je v České republice romských get? A o čem píše úterní tisk? Takové otázky nás čekají v průběhu následujících minut, kdy se budeme snažit přinést na všechny také patřičnou odpověď. Hezký poslech vám přeje Vilém Faltýnek. Na úvod publicistického bloku je tu téma politicko-ekonomické. Podle ministra financí Vlastimila Tlustého bude schodek státního rozpočtu na příští rok 101 až 127 miliard korun. Deficit 88 miliard, který navrhovala Paroubkova vláda, je podle Tlustého zcela nereálný. Česká republika tak nesplní konvergenční program pro přijetí eura. Proč došlo k takovému posunu ve výpočtech a co bude se sociálně demokratickým návrhem rozpočtu dál? To přichází vysvětlit Martina Lustigová.
Přestože návrh Paroubkovy vlády, který počítá se schodkem 88 miliard korun, je podle současného ministra financí nereálný, musí ho předložit kabinetu. Na legislativní změny už totiž není čas. Vláda musí dát rozpočet poslanecké sněmovně k posouzení do konce září.
Já se domnívám, že tím došel naplnění termín, který kdysi v poslanecké sněmovně zavedl můj kolega Martin Kocourek, a to je pojem dluhová povodeň. Česká republika už v letošním roce neplní konvergenční program a vše nasvědčuje tomu, že v roce příštím se mu nebude přibližovat, ale dále vzdalovat.
Uvedl Vlastimil Tlustý. To by znamenalo, že předpokládaný termín zavedení eura, tedy rok 2010, se odkládá. Podle Tlustého není možné určit datum zavedení společné evropské měny, dokud se nezačne s reformou veřejných financí. A právě o reformě veřejných financí má podle Tlustého začít jednat celá politická scéna. Se všemi parlamentními stranami chce také Vlastimil Tlustý jednat o státním rozpočtu. Předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek k tomu řekl.
Ta naše představa o schodku se pohybuje někde mezi 90 až 100 miliardami korun. To, co říká pan Tlustý, je pokrok proti tomu, co říkal ještě před 14 dny, kdy hovořil o nějakých 170-180 miliardách, ale myslím si, že by se ještě měl podívat, jestli se to přeci jenom nedá trošku sundat.
Miroslav Kalousek z KDU-ČSL konstatoval, že manévrovací prostor jakékoliv vlády je v oblasti rozpočtu v tuto chvíli minimální. Pro lidovce je důležité, aby byl návrh rozpočtu pravdivý.
Aby byl pokud možno co nejúspornější a aby se nedotknul podpor rodiny s dětmi. Takže konečné stanovisko řekneme, že s ním blíže seznámíme, že o něm budeme jednat.
Místopředseda KSČM Jiří Dolejš upozorňuje na spodní hranici odhadovaného deficitu. A proč?
Protože sociální demokracie přednedávnem prohlásila, že je ochotná akceptovat deficit do stovky miliard, čili je to rozporně nastavené téma. Nabízí se otázka, jestli se dostatečně zamyslel pan ministr financí i nad příjmovou stránkou státního rozpočtu, protože velmi konzervativně sestavené příjmy vedou k domněnce, že tam jistá vnitřní rezerva je.
Poslanci strany Zelených se nechtějí k rozpočtu vyjadřovat jenom na základě výroků z tiskových konferencí jiných stran nebo z tisku. Jak nám potvrdila jejich mluvčí, své stanovisko zveřejní, až si materiály důkladně prostudují. Ministr financí vidí jeden z problémů v tom, že navržený rozpočet počítá s dosud neplatnou legislativou. Jde například o zvýšení spotřební daně u cigaret, o novelu zákona o nemocenské nebo o odložení služebního zákona. Uvedené normy by dohromady mohly ušetřit 27 miliard korun. Další škrty, které navrhovala vláda Jiřího Paroubka, jsou podle Tlustého citlivé. Například omezení financí na výstavbu dálnice D47, zrušení nákupu vakcíny proti ptačí chřipce nebo omezení výdajů na vědu a výzkum. Zatím není jasné, které z těchto návrhů Topolánkova vláda podpoří. Peníze by neměli dostat ani poslanci na své pozměňovací návrhy, neboli, jak se také říká, poslanecké pomníčky. Letošní rozpočet obsahuje takové investice do volebních obvodů poslanců ve výši 7,5 miliardy korun.
Příspěvek připravila Martina Lustigová. České republice hrozí, že bude muset zaplatit 40 miliard korun japonské bance Nomura za to, že neochránila její investice v investiční a poštovní bance. Švýcarský federální nejvyšší soud totiž v pondělí zamítl odvolání Česka v arbitrážním sporu s Nomurou a potvrdil tak rozhodnutí arbitrů z letošního března. Téma opět z ekonomiky, tentokrát se ho chopí Milena Štráfeldová.
Když Česká národní banka uvalila v červnu roku 2000 na investiční a poštovní banku nucenou správu, připomínalo to scénu z akčního filmu. Do banky, která koncem 90. let spravovala účty až 5 milionů klientů, vtrhla zásahová jednotka policie. O 3 dny později získala investiční a poštovní banku za pouhou korunu Československá obchodní banka. Tehdejší ministr financí Pavel Mertlík dodnes tvrdí, že český stát nemohl jednat jinak.
Jsem přesvědčen o tom, že náš postup byl naprosto správný.
Kontrola, kterou na konci roku 1999 v IPB provedla Centrální banka, totiž ukázala, že bankovní dům Selvem na vaší straně je téměř před krachem. Hrozilo masové vybírání vkladů, které by podle analytiků mělo katastrofální dopad na českou ekonomiku. Zásah v IPB se však nelíbil japonské bance Nomura. Ta v roce 1998 koupila od státu zhruba 1/3 akcií v IPB a následně svůj podíl zvýšila na 46%. Očekávala, že stát v případě finančních problémů pomůže investiční a poštovní bance podobně, jako to už dříve provedl u komerční banky a České spořitelny. Místo toho byla na IPB uvalena nucená správa. Saluka, dceřiná firma Nomury, se proto v červenci roku 2001 obrátila na soud. Od České republiky žádala 40 miliard korun za to, že jí neochránila její investice. Londýnská arbitráž letos v březnu dala Nomuře za pravdu. Český stát se sice proti jejímu verdiktu odvolal, švýcarský nejvyšší soud však rozhodnutí arbitráže potvrdil. Arbitři v příštích měsících stanoví, jak velkou částku musí Česko zaplatit. Ministr financí Vlastimil Tlustý chce ale o celé záležitosti znovu jednat.
Není možné rezignovat a je možné se pokusit o vyřešení této záležitosti lepší cestou než čekáním na výsledek arbitráže.
Částku, kterou arbitři stanoví, však nakonec podle analytika společnosti Patria Finance Davida Marka stejně zaplatí daňoví poplatníci.
Podle mého názoru by se odškodné muselo platit na vrubé zvýšení schodku státního rozpočtu.
Postup českého státu při londýnské arbitráži kritizují právníci.
Rozhodující věcí je špatně zvolená procesní strategie a naprostý nepochopení právního řádu venku a v Čechách. Prostě pokud chci něco dělat, musím se na to vzít kvalitní odborníky, kteří znají oba dva právní řády a vzít si slepě nadnárodní kancelář. Prostě bohužel může vést k takovýmto výsledkům.
Říká předseda výboru pro vnější vztahy České advokátní komory Václav Vlk. Současně s londýnskou arbitráží, kterou český stát prohrál, však probíhá ještě takzvaná curišská arbitráž. V ní naopak Česko požaduje od Nomury 111 miliard korun za vytunelování IPB a jako náhradu za náklady spojené s její nucenou správou.
A po příspěvku Mileny Štráfeldové vám v dalších minutách představíme mezinárodní kulturní projekt. Jmenuje se Cesty France K. Snaží se představit známého spisovatele jinak, než ho lidé vnímají. Mnozí si totiž myslí, že Franz Kafka byl pesimista, bez zájmu o cokoliv kromě práce, že žil pouze v Praze a nikdy necestoval. To je však omyl. Autoři projektu proto vyhledali informace o místech, kam Kafka cestoval a co tam prožíval. Pokračuje Zdeňka Kuchyňová.
Výsledkem projektu je 4jazyčný internetový web, kde může návštěvník spolu s Franzem Kafkou procházet místa, která navštívil. Jsou nejen v České republice, ale také v Německu, Itálii, Francii, na Slovensku a ve Švýcarsku. Celkem jich je 60. Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti vznikl i výstavní katalog s fotografiemi. Jak uvádí Judita Matyášová, pátrání po místech, kde Kafka pobýval, mnohdy připomínalo detektivku. Odborníci při něm vycházeli z deníku, Kafkovy korespondence či z dobových fotografií.
Autorem je fotograf Jan Jindra, který přišel s tímhle nápadem. Nejdříve ho zaujalo, že vlastně ty místa nejsou tak dobře zmapovaná, nebo jako existuje velmi málo fotografických publikací na tohle téma. Když už jsou, tak jsou jenom Kafka a Praha, což mu připadalo málo, takže začal se zabývat tím tématem a zjistil, že těch míst je mnohem víc nejen v Čechách, ale i po světě.
Jak je vůbec Kafka u nás vnímán?
Byl takový boom po revoluci, přece jenom spousta těch suvenýrů, spousta různých věcí o Kafkovi se najednou vynořilo. Myslím si, že spousta Čechů reaguje, co se ještě dá o Kafkovi najít, co ještě pro Boha k němu chcete zjišťovat. Ale když se půjdete podívat do knihkupectví, tak těch knížek textových je spousta, ale fotografických a mapujících vlastně takhle komplexně je hrozně málo. V podstatě existuje jenom jedna taková.
O jeho povaze asi málo kdo co ví, co ukázalo hledání. Jaký vlastně byl povahově člověk?
Aspoň podle toho, co jsme zjistili, tak že ten Kafkův den nemohl mít normálních 24 hodin, protože opravdu ten jeho zájem o nejrůznější kulturní a technické novinky byl neuvěřitelný. V podstatě jeho zajímalo od moderního tance přes vegetariánství až po první leteckou přehlídku v Itálii snad úplně všechno. Prostě chodil rád do kina, jezdil u strýce Siegfrieda na motorce, měl rád cestování, třeba si vzali Bedecker s přítelem Maxem Brodem, projeli v podstatě Švýcarsko, Itálii, pak jeli do Francie. Opravdu jako dva mladí kluci navštěvovali zajímavá místa, takže málo kdo tohleto o Kafkovi ví.
Které místo se vám objevovalo nejsložitěji, nebo nemohli jste se ho dopátrat?
Hodně velká zápletka byla s kanceláří Franze Kafky v jeho prvním zaměstnání, to bylo na Václavské náměstí, je budova firmy Assicurazione Generale, což bylo jeho první opravdové zaměstnání, pracoval tam 8 měsíců. Za komunistů byl v té budově patentový úřad, takže nijak zvlášť se ty interiéry nezměnily. A někdy v roce 2002 pan Jindra dostal možnost podívat se do té budovy a zkusit vypátrat tu kancelář. A on na základě dvou dopisů, kde Kafka velmi exaktně píše, jdu po těch a těch schodech, vidím to a tom, tak si myslel, že tu kancelář objevil a v podstatě šel tam přesně v ten den, kdy Kafka psal ten dopis. On tam popisuje, že jde světlo do té kanceláře. Trošku to připomíná badatele v pyramidách, kdy jednou za rok svítí světlo tam a tam a on to vlastně zjistil podle těchhle těch popisů v tom Kafkově dopise. Ta prostora je už teďka absolutně pozměněná, teď jsou tam takové ty americké kanceláře.
A když jste pátrali v zahraničí, věděli lidé, že třeba v tom městě Kafka pobýval, nebo to nebylo známé?
V Německu tam to většina lidí, obzvlášť v Berlíně třeba, tam se to celkem ví, že tam jezdil. Ale ve Švýcarsku, kdy jsme vlastně procestovali všechny ty hotely, kde Kafka bydlel, tak tam to věděli jenom v jednom tom hotelu, kde se vysloveně ti majitelé zajímají o tu historii toho hotelu, takže nějak se toho dopátrali. Ale jinak v podstatě ani v tom Švýcarsku, ani teď se chystáme ještě do Itálie, příliš se to neví, takže i pro ně je to překvapení.
Posloucháte Rádio Praha. Takové byly příspěvky našich redaktorů. Další témata si teď společně vybereme z úterního Českého tisku. Mladá fronta dnes kritizuje předsedu vlády Topolánka kvůli tomu, že se zdráhá zveřejnit smlouvy, které by ho mohly zbavit podezření z porušení zákona. Topolánek podle všeho podceňuje, jak důležitý je pro politika čistý štít v zemi, která sama sebe považuje za korupční, píše Deník. Hospodářské noviny připomínají, že dosud utajená směnka, s níž Topolánek ručil za úvěr své někdejší firmy VAE, mohla premiéru Topolánkovi způsobit současné problémy. Naopak prodej akcií, o kterém několikrát uvedl, že byl zcela v souladu se zákonem, nemusí mít s vyšetřováním vůbec nic společného. Vyplývá to z analýzy, kterou si už před volbami nechal udělat šéf ČSSD Jiří Paroubek a z informací Hospodářských novin. Tisk se také znovu věnuje výročí útoků, při kterých 11. září 2001 teroristé unesenými letadly vrazili do budov Světového obchodního centra a Pentagonu v New Yorku a Washingtonu. Například Mladá fronta dnes píše, že taktika teroristů je zatím stále úspěšná. Radikálové se však svým počínáním dostávají sami do kleští. Svět se klepe strachy před útoky zvětšující se skupiny islámských radikálů. Tatáž, skupina radikálů, přitom ví, že její cesta je slepá i v jejich vlastních zemích, uvádí mimo jiné deník. Podle deníku Právo zkusil bývalý předseda KDU ČSL Miroslav Kalousek dva druhy záchrany a ani jeden mu strana neschválila. Lidovcům se nelíbila podle deníku ani perspektiva spojenectví s ODS, ani s ČSSD, soudí List. Nové vedení ale zatím podobně jasnou cestu, jako byly dvě Kalouskovy varianty záchrany strany, ani nenaznačilo. Jestliže se naplní ex-předsedovo tvrzení, že v KDU ČSL už jde jen o sváry neukojených ambicí, pak neuplyne dlouhá doba a na Kalouska budou lidovci vzpomínat v dobrém, píše Právo. Další články najdete na našich internetových stránkách www.radio.cz. V Česku existují více než 300 chudinských romských lokalit, kde podle odborných odhadů žije na okraji společnosti až 80 tisíc lidí. Počet těchto oblastí se zvyšuje a lidí v nich přibývá. V těchto lokalitách je mnohdy bez práce 90 až 100% dospělých obyvatel. To je jen několik údajů z nové analýzy situace v romských lokalitách, o kterou se zajímal Petr Gabal.
O čem se mluví?
Zatímco stát tvrdí, že chce Romy integrovat, obce se jich snaží zbavovat. Jejich odsouváním samosprávy řeší nesoulad mezi dvěma světy. Úspěšnou společností, která ekonomicky roste a klade větší důraz na vzdělání, a lidmi odkázanými na dávky. Vznikají geta, kterých je stále víc a jsou větší. S tím ale roste i jejich gravitační síla a geta do sebe nasávají lidi z okolí. Do takovýchto vyloučených lokalit se rodí generace Romů, kteří znají život jen z dávek. Jejich rodiče nikdy nepracovali a děti kopírují osud svých rodičů. Stejně jako oni v dospělosti končívají s nízkou kvalifikací, bez práce a jsou závislí na dávkách. Tento neutěšený obraz vyplynul z analýzy vyloučených romských komunit, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovala společnost GAC. Podle Čestmíra Sajdy z Ministerstva práce a sociálních věcí důkladné poznání problému umožní hledat cesty k jeho řešení, a to i za pomoci evropských peněz.
My jsme si nechali udělat tento výzkum proto, abychom jednak poznali tu situaci, která je v těch romských vyloučených lokalitách, abychom věděli, jak vznikají, proč vznikají, kde vznikají, co se v nich děje, a zároveň abychom také zjistili, jaká je schopnost a možnost čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu na zmírnění následků těch vyloučených skupin.
Podle Ivana Gabala z agentury GAC je důležité poznání, že problémy v getech nejsou pouze záležitostí jejich obyvatel, ale dříve nebo později dopadnou i na jejich okolí, i když situace není v této chvíli nijak vyhrocená.
Já si myslím, že my nejsme ve fázi, kdyby začaly sociální nepokoje, my jsme ale ve fázi, kdy některé ty enklávy sociálního vyloučení už jsou tak velké a generují tolik problémů do svého okolí, že je potřeba tu situaci začít měnit.
O řešení by ale šlo na úrovni obcí a stát by jim poskytl jen jakýsi servis, říká ředitel odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí Martin Žárský.
Tady nejde o zapojování rezortů jako takových, to znamená úřadů a úředníků, ale propojení politik, které ty rezorty reprezentují. Je potřeba propojit strategie školské, strategie zaměstnanosti, bezpečnostní strategie a strategie sociální ochrany. Ale na těch obcích se to neodehrává jako podle jednotlivých ministerstv, ale odehrává se to jako běžný život obce, kde se všechny ty strategie promítají, a my chceme nabídnout to, že přijdeme s know-how, které dokáže na obci ty strategie propojit, ukáže, kolik to stojí, kdo v tom musí být zainteresován, jaké organizace jsou schopny to provádět, jaké k tomu potřebují finanční a personální náležitosti, a byla by to vždy jak kdyby na míru šitá nabídka pro danou konkrétní lokalitu.
Na otázku, zda chybí politická vůle řešit problémy sociálně vyloučených lokalit na úrovni obcí, Žárský odpověděl krátkou analýzou.
Tak na té obecní úrovni pracují samozřejmě zastupitelé obcí s tím mandátem, který mají od svých voličů. A ať už je to jak chce, tak lidé romského etnika žijící v obcích jsou v 99,9% případů vždy v menšině. A volební programy, které jsou realizovány zastupiteli, se samozřejmě opírají o ten mandát většiny, kterou dostali od majoritní společnosti.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity, která se k analýze mimořádně sešla začátkem tohoto týdne, se ale přece jen přiklonila k tomu, že kromě poradenské pomoci obcím by stát měl zasahovat přímo. Mezi apely, které přednesla členka rady Jana Horvátová, se například vyskytly tyto požadavky.
Změnu zákona, která uloží, podobně jak je tomu u zdravotně postižených, povinnost zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak 25 osob, zaměstnat dlouhodobě nezaměstnaného Roma. Apelujeme také, aby součástí smlouvy o poskytnutí investičních pobídek byl požadavek na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných Romů.
Jaká je naděje na úspěch tohoto provolání u pravicové vlády, která propaguje myšlenku, že pomoci si mají lidé sami? Jana Horvátová nejprve řekla, že je optimistka. Na opakovanou otázku ale připustila, že nezdílí názor, že všichni lidé jsou schopni pomoci si sami.
Já osobně teda musím říct, že to je názor nepoučený. Tato analýza jasně potvrzuje, že tomu tak není a pokud budeme setrvávat na těchto názorech, tak skutečná integrace Romů bude nám stále unikat.
O něco přesvědčivějším optimistou se ukázal být další člen rady Josef Baláš.
Si myslím, že je mýtus, že pravicová vláda nedokáže dělat sociální práci.
On sám má ale dost důvodů k sebedůvěře a optimismu. Dělá totiž sociální práci v Bruntále, kde se mu daří školit a zaměstnávat Romy. I když je jasné, že ne všechny.
Dodává Petr Gabal, který naše závěrečné téma připravil. A ještě tu mám pro vás malou pozvánku. Rádio Praha nastudovalo původní rozhlasovou hru Miroslava Bambuška, reflektující poválečné masakry civilního německého obyvatelstva na našem území. Jmenuje se Pryč a uvedeme ji v české i světové premiéře 28. září. V hlavních rolích se představí Krištof Hádek a Zuzana Kajnarová. Pro tentokrát je to ale od nás vše, od mikrofonu se loučí Vilém Faltýnek. Brzy se těšíme na rozhlasových vlnách naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.